Maailma tarvitsee toivoa.
Tervetuloa viikon seurakuntainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään syvennymme vähän syvällisempiin teemoihin, sielunhoidolliseen teemaan ja puhumme muun muassa häpeästä. Vieraanani on kirjailija ja eläinlääkäri Outi Lepistö. Häneltä on hiljattain ilmestynyt kirja Muuri, joka fiktion keinoin pureutuu häpeä-identiteetin käsitteeseen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Outi, Muuri-kirja ilmestyi viime vuoden lopulla. Kerro muutamalla sanalla, kuvaile muutamalla sanalla, millaisesta kirjasta on kyse.
No, lukijapalautteiden mukaan aika riipaisevasta kirjasta ja pakahduttavasta, eli häpeästä kun puhutaan, niin se on toki aika niin kuin vaikea aihe. Mutta se on kirja, jonka toivon myös tuovan niin kuin valoa ja toivoa sillä, että tämä häpeä teemana vähän siinä paljastuu ja siitä myös on mahdollista toipua.
Miten sulla syntyi niin kuin ajatus nimenomaan kirjoittaa kirja tästä aiheesta?
No, alun perin aloin kirjoittaa kirjaa tietämättä vielä siinä vaiheessa, että mikä se varsinainen niin kuin teema tässä on. Että alkoi syntyä tämmöisiä ajatuksia ja vähän päähenkilöä ja muuta. Mutta aika pian se häpeä mulle vaan tuli mieleen ja jälkikäteen olen itse ajatellut, että siihen varmaan vaikutti aika lailla. Olin käynyt Ukrainassa ihan sitä ennen ja koin siellä semmoista suurta yhteenkuuluvuutta näiden ihmisten kanssa ja todettiin yhdessä, että meidän tämä yhteinen niin kuin sotahistoria meitä yhdistää. Ja mä uskon, että tämän suomalaisia niin usein vaivaavan häpeän yhtenä taustasyynä on sota ja sotavuodet ja sen erityisesti vuodet niiden jälkeen se selviäminen. Ja mitä kaikkea se toi tullessaan, nämä pitkäkestoiset traumat. Mutta ehkä se, miksi häpeä valikoitu teemaksi, niin on toki se, että itselläkin on häpeäkokemuksia ja tiedän, että se on meille suomalaisille hyvin, hyvin yleistä. Ja se ihan siis haittaa ja kahlitsee tosi monen ihmisen elämää.
Mä kiinnostaa kuulla, kun mainitsit, että aloit vaan kirjoittaa, niin kun, että sulla oli jotain haja-ajatuksia, joita sitten aloit niin kun purkaa. Ei ehkä paperille, vaan tietokoneelle ja päähenkilö. Niin mikä oli se tavallaan, oliko sinulla kuitenkin joku sellainen niin kuin punainen lanka-ajatus siellä vai onko sinun niin kuin kirjoittamisprosessi sellainen, että on joku ajatus ja lähdet sitä purkaa ja sä et tiedä, mihin se johtaa?
Kyllä mulla aina on se punainen lanka ja ehkä ylipäänsä kirjoittamisessa mun kirjoittamisen punainen lanka aina on se, että no, aiheiksi on valikoitunut aika vaikeita ja kipeitäkin aiheita, mutta mä en ikinä lähde kirjoittamaan niin kuin viihdettä tai niin kuin viihdyttääkseni ihmisiä, vaan kyllä mulla ehkä semmoisena syvimpänä motiivina ja punaisena lankana siinä on, että haluan kirjoittaa aiheista, jotka koskettaa ihmisiä ja kirjoja, jotka vaikuttaa ja joista myös voi olla apua. Ja niin se oli tässäkin. Eli tämä oli ehkä se perusajatus ja tosiaan se häpeä sitten siinä varsinaisena kirjan teemana tuli hyvin nopeasti eteen, koska se on niin meidän monen elämää niin kuin hallitseva teema.
Oliko tämä kirjoittamisprosessi sulle terapeuttista?
No, mä oon sitä miettinyt. En siinä kirjoittaessa itse sillä tavalla huomannut mitään semmoista. On ehkä omaa häpeään ja elämän kokemuksiani, tai olenkin paljon käsitellyt jo ennen tätä kirjoitusprosessia. Mutta jännä prosessi se oli, koska se tarina lähti viemään mua itseäkin mukanaan. Vaikka mulla oli se perusajatus ja runko ja juonen kulku ja draaman kaari ja kaikki niin kuin tietenkin mietittynä, mutta että monta kertaa kun mä lähdin kirjoittamaan jotain kohtausta, niin oli semmoinen olo, että en itsekään tiedä, miten tämä päättyy, tämä nimenomainen kohtaus. Että sillä tavalla, kun semmoinen luova prosessi lähti liikkeelle, niin se oli kyllä tosi kiva sitten sen aallonharjalla tavallaan ratsastaa eteenpäin.
No, sitten kun tämä aihe tavallaan alkoi kirkastua, että häpeä on se, mistä haluat kirjoittaa, niin miten sä valmistauduit niin kuin käsittelemään tätä kipeää aihetta?
No, ihan kaikista eniten valmistauduin lukemalla. Eli no ainakin puoli vuotta ehkä enemmänkin, niin siis luin häpeää aiheena. Nimenomaan siis nythän puhutaan tästä tämmöisestä identiteettiä kahlitsevasta häpeästä, eikä tämmöisistä niin kuin häpeän hetkellisistä tunteista. Luin tosi paljon siis teoriaa, kirjoja, kirjallisuutta, tutkimuksia. Sitten mä luin paljon ihmisten omia kuvauksia häpeästä, että sain vähän semmoista polttoainetta siihen, että et miten sitä häpeää niin kuin ihmisen kokemuksena voi kuvata aika intensiivisestikin. Ja sitten mä luin myös paljon muuta hyvää kirjallisuutta niin kuin tämmöisistä muista vaikeista aiheista, että inspiroiduin kyllä todella monesta hyvästä teoksesta.
No, kuljetat tarinaa tosi intensiivisesti tässä kirjassa ja olet tietyllä tavalla niin kuin, voisiko sanoa suorastaan raadollisen rehellinen, että päästä lukijaa helpolla, mutta juuri siksi kirja tuntuu hyvin aidolta. Miksi oli tärkeää tai on tärkeää viedä lukija sinne epämukavuusvyöhykkeelle ja vähän ravistella?
Se on tärkeää sen takia, että mä ajattelen, että se on yksi niin kuin kaunokirjallisuuden näistä keinoista, millä se voi vaikuttaa ihmisen elämään ihan muutenkin kuin vaan hyvänä lukuelämyksenä. Eli nimenomaan se, että mennään syvälle niihin epämiellyttäviin tunteisiin. Häpeähän on semmoinen asia, josta me hyvin mielellään vaietaan tai me käytetään siihen jopa vähän kiertoilmaisuja tai sitä voi olla vaikea itselleenkään niin kuin myöntää, niin toivon, että semmoisen sanallistamisen kautta voisi siitä jo olla apua ja silloin on pakko mennä syvälle. Häpeähän ei ole kaunista. Se on karua, se on aika rumaa ja se on inhottavaa ja ikävää. Ja tavallaan siinä kirjassa on sitten vähän kuvattuna myös semmoinen, tai lukija johdatetaan itsekin vähän semmoiseen terapeuttiseen prosessiin siinä mielessä, että ensin viedään syvälle sinne epämiellyttäviin, inhottaviin tunteisiin, jotka täytyy käydä läpi, että se toipuminen ja eheytyminen on mahdollista. Ja sitten tullaan sieltä kyllä ylös niihin toipumisen ja valon ja toivon tunnelmiin. Mutta tämä ehkä on ollut se, että miksi se on niin kuin näin rakennettu.
Mitä sä niin kuin toivot, että kun ihmiset lukee tämän kirjan, että se saa heissä aikaan? Onko se juuri semmoinen niin kuin johdattu sinne eheytysprosessiin?
No, se on yksi, joo, mutta varmaan ylipäänsä se, että niin kuin jo sanoin, niin tämmöiselle vaikealle aiheelle mun mielestä ensimmäinen jo tosi tärkeä asia on se, että saadaan sanoja, saadaan sitä sanallistamista, saadaan semmoista niin kuin samaistumista. Ja se, että asia nostetaan esiin niin, että se onkin kuitenkin fiktiivinen päähenkilö, niin se on usein semmoinen keino, jolla päästään ehkä jopa syvemmälle kuin sillä, että vaan puhutaan teoriaa, koska se eri tavalla resonoi siinä meidän tunne-elämässä ja meidän sisimmän kanssa se, että me päästään myös tunnetasolla samaistumaan. Eli toivon, että tämä tuo lisää tietoa ja lisää ymmärrystä ja niin kuin sekä itsestä että myös muista ihmisistä, koska mehän kohdataan jatkuvasti ihmisiä, jotka kamppailee ihan näiden samojen asioiden parissa.
Onko sulle helppo kirjoittaa fiktiota?
No, kyllä se
ilmeisesti, kun se tuntuu syntyvä.
Joo, kyllä se aika helpolta tuntuu. Mä oon kirjoittanut kyllä aikaisemminkin, on kirjoittanut yhden niin kuin tämmöisen lyhyen elämäkerran. Ja nyt mulla on toinen vähän laajempi, kyllä parhaillaan tekeillä. Se on vähän erityyppistä kirjoittamista, kun se ei ole sitä fiktiota. Mutta sitten tämä mun novellikokoelma Heiveröinen, niin se on myös fiktiota. Siinä toki on joidenkin ihmisten palasia ihmisten elämäntarinoista niin kuin pohjalla myös, mutta kyllä mä silloin jo tykkäsin siitä fiktion kirjoittamisesta ja ehkä tämän muurin myötä, kun sain sillä tavalla tosiaan päästää sitten luovan prosessin valloilleen, niin se oli kivaa. Ja kyllä se aika helppoakin oli. Toki ihan hirveästihan sitten tulee sitä työstämistä ja editointia ja uudelleenkirjoittamista ja muokkaamista ja korjaamista ja se ei ole enää niin kauhean kivaa, mutta se ehkä se ihan ensimmäinen vaihe, missä saa sitten todella sillä tavalla päästää sen luovuuden valloilleen, niin se oli helppoa ja kivaa.
Oletko käynyt jotain kirjoittamisen kursseja?
En mä kyllä ole käynyt. Mä oon vaan kirjoittanut ja lukenut paljon läpi elämäni, että mä uskoisin, että se, että lukee paljon, niin se antaa kyllä tosi hyvät eväät. Tai niinhän sitä sanotaankin, että hyväksi kirjoittajaksi voi tulla vaan lukemalla hyviä kirjoja. Mutta oon kirjoittanut läpi elämäni monenlaisia tekstejä, että mulla on siitä sillä tavalla kuitenkin pitkä kokemus.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on kirjailija eläinlääkäri Outi Lepistö ja keskustelemme häpeästä. Outi, häpeäidentiteetti, mistä on kyse?
No ihan ensimmäisenä on kyse suuresta valheesta ja häpeä ehkä saa sen voimansakin nimenomaan siitä valheesta ja puhumattomuudesta ja salaisuudesta ja sen peittelystä. Eli ihminen kuvittelee, että hänen sisimpänsä, oma identiteettinsä, hänen syvin minuutensa on jotenkin viallinen, vääränlainen, häpeällinen ja siitä syystä se pitää peittää ja piilottaa ja sitä salaisuutta pitää varjella monenlaisten keinojen ja roolien avulla.
Miten häpeäidentiteetti niin kuin syntyy?
Kyllähän se aina syntyy jollain tavalla ja jonkinlaisen hylkäämisen tai hylkäämisten seurauksena. Ehkä me perinteisesti useimmin ajatellaan, että esimerkiksi alkoholisti perheen tai vanhempien lapsille helposti syntyy tämmöinen häpeäidentiteetti, mutta ei se tarvitse olla niin graavia tai niin näkyvää. Lapselle hylkäämistä on jo se, että hän ei tule nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, iloituksi juuri sellaisena kuin on, vaan että jostain syystä jää näkymättömäksi tai tulee jotain tavallaan niin kuin ehtoja siihen, että olet tällainen, niin sitten tulet hyväksytyksi. Siinä on jo häpeän juurisyitä.
Miten sitten, jos lapsi on elänyt tai on tullut rakastetuksi ja omana itsenään sellaisena kuin hän on, mutta sitten koulussa vaikka 10-vuotiaasta lähtien kokee rankkaa koulukiusaamista, voiko silloin vielä häpeäidentiteetti syntyä?
Kyllä se voi syntyä ja tässä kirjassa kuvaan myös nimenomaan tämmöisiä tilanteita, joissa koulun tapahtumat, koulukiusaaminen vaikuttaa juuri näin. Ja sen vaikutuksethan voi olla ihan samanlaiset, ne voi olla jopa vielä pahemmat. Kyllähän koulukiusaaminen voi jättää läpi elämän mittaiset jäljet, jotka ei välttämättä ikinä parane ja ne haavat umpeudu. Se osuu vähän eri kohtaan siinä identiteetissä, koska lapsen kehityskulun mukaan tietysti mitä varhaisempaan vaiheeseen se häpeän syntymekanismi osuu, niin siitä ehkä enemmän seuraa se, että ihminen ei itse välttämättä ole ollenkaan tietoinen siitä, että kokee häpeää. Ja tästä häpeäteemasta, kirjan teemasta, kun on käynyt monissa tilaisuuksissa puhumassa, niin kauhean usein joku alkaa itkeä ihan niin kuin miehetkin alkaa itkeä, että joku vaan yhtäkkiä osuu semmoiseen kohtaan, että tulee tietoiseksi siitä, että mulla onkin tätä häpeää. Kun taas sitten koulukiusaamisen ja tämmöisten asioiden ollessa kyseessä, niin silloinhan lapsi on jo vähän vanhempi. On enemmän sanoja, on enemmän muistoja, eli se aiheuttaa sen, että siitä häpeästäkin on niin kuin tietoisempi. Ja sitä kautta voi olla ehkä helpompi sitten siitä myös toipua, kun on jo olemassa niin kuin lähtökohtaisesti niitä sanoja ja niin kuin käsitys siitä, että mistä on kyse. Mutta molemmat on äärimmäisen haitallisia todella.
No ihminen kehittää aina erilaisia selviytymiskeinoja. Millaisia tyypillisiä selviytymiskeinoja häpeäidentiteetin sitomalla ihmisellä on?
No ihan se pohjimmainen ja yleisin ja se, mikä ehkä siihen häpeään aina liittyy, niin on se salaaminen. Eli häpeähän sanoo, että on olemassa suuri salaisuus ja se suuri salaisuus on se, että jos se todellinen ihmisen mielestä häpeällinen minuus paljastuisi, niin sitten tapahtuisi jotain kauheaa. Kaikki tuhoutuisi tai ihmiset hylkäisi tai jotain tapahtuisi. Ja sen salaisuuden peittelyn ympärille oikeastaan nämä kaikki suojamekanismit ja roolit sitten rakentuu. Et niitä on kyllä valitettavasti tosi monia. Et joku tukahduttaa kaikki tunteensa ja on tosi rationaalinen tai perfektionisti tai jollain voi tulla tämmöisenä vähän vastareaktiona sitten tämmöinen häpeämättömyys. Eli ollaankin röyhkeitä ja käyttäydytään häpeämättömästi tai ollaan ihan pellejä tai marttyyrin rooli on myös yksi yleinen. Eli tavallaan hylätään sitten itsekin se oma minuus ja niin kuin keskitytään vaan kaikkiin muiden asioihin, muiden ihmisten hoitamiseen, jolloin se oma salaisuus saakin olla siellä ihan kaikessa rauhassa.
Eikä kukaan voi aavistaa, mitä siellä sisimmässä on.
Ei, ei. Että sitä sanotaan, että häpeästä kärsivät, että ainakin suomalaiset suurin osa on niin kuin häpeän salaajia tai häpeän torjujia. Ja nämä häpeän torjujat on yleensä just niitä, joilla se häpeän syntymekanismi, nämä hylkäämiset on tosiaan siellä niin varhaisessa vaiheessa, että heillä ei ihan aidosti välttämättä ole, niin kuin se ei ole heidän tietoisessa mielessä edes tämä häpeä. Mutta sitten nämä häpeän salaajat, joita ehkä sitten valtaosa on, niin on juuri niitä, joilla se todellinen herkkä, aito minuus on jo aika varhain poljettu sinne niin syvälle, että on kehittynyt tämmöinen valeminä, joka sitten on pärjäävä ja hyvinvoiva ja menestyvä ja niin kuin hyvin erilainen kuin sitten se todellinen minuus.
Mutta aina joissain tilanteissa sitten tulee siitä tukahdetutusta minuudesta näkyviin jotakin todellista. Esimerkiksi millaisissa tilanteissa?
Niitä voi tulla kyllä monenlaisista ja monta kertaahan käykin niin, että tämmöisen ihmisen niin kuin reaktio hämmentää muita. Voi olla ihan yksittäinen sana tai lause tai jopa jonkun ihmisen katse, mikä osuu niin sanotusti siihen häpeänappiin ja laukaisee semmoisen aika voimakkaankin häpeäreaktion. Ja se voi olla, sit puhutaan ihan, että se on ihan tämmöinen häpeäshokki tai häpeälamaannus. Eli se on kyllä sille ihmiselle, jolle näin käy, niin se on ihan siis hätätila. Niin kuin psyykkinen hätätila, eli ihminen voi ihan siis vetäytyä ihan tämmöiseen jopa niin kuin dissosiaation asti sen niin kuin tuskansa alla. Mutta tietysti sitten on näitä lievempiä ilmenemismuotoja, mutta yleensä toiset ihmiset näkee aina sen siitä, että tulee joku erikoinen reaktio tai semmoinen suhteeton niin kuin reaktio johonkin tilanteeseen tai sanomiseen.
Miten häpeäidentiteetti heijastuu tyypillisesti jumalasuhteeseen?
No valitettavasti se voi heijastua siihen monellakin tavalla ja yksi on ehkä se taustalla oleva hylkääminen. Eli voi olla tosi vaikea uskoa siihen tavallaan tunnetasolla ja sydämen tasolla siihen, että Jumala ei hylkää ja Jumala hyväksyy ja että omassa minuudessa ei ole mitään, jossa voisi edes niin kuin teoriassa käydä niin, että kun se paljastuu, niin sitten Jumalakin hylkää tai on vihainen tai rankaisee. Et ehkä just nimenomaan tämä peittely, se salaisuuden ylläpitäminen, niin se on aika tyypillistä. Eli se pelkästään se, että Jumala tietää ja näkee kaiken, niin sekin voi olla jo häpeä identiteetille tavallaan uhka, vaikka sen pitäisi tietysti olla päinvastoin, mutta se vääristää aistit ja kaiken informaation, mitä ihminen saa. Ja samalla tavalla ihmisten kohtaamisesta, seurakuntaelämästä, saarnoista, monista asioista ne voi kääntyä niin kuin vääränlaiseksi ja jopa lisätä sitä häpeää.
No miten sitten se häpeän muuri voi lähteä murenemaan ja ihminen vapautua?
No jos häpeä saa voimansa salaisuudesta, niin sen vastakohtana on nimenomaan se puhuminen, asioiden esiin nostaminen ja totuus. Ja totuus meistä, Jumalan totuus meistä on tietysti se, että meidän kenenkään sisimmässä ei ole mitään hävettävää tai peitettävää tai salattavaa, vaan Jumala rakastaa meitä ihan juuri semmoisena kuin me ollaan, meidän minuudenkin ihan joka ikistä pienen pientäkin osaa. Mutta se, että sen pääsee niin kuin ymmärtämään ja kokemaan, niin se voi olla pitkä tie. Ja joidenkin kohdalla se voi vaatia ammattiapua, se voi vaatia terapiaa, se voi vaatia ystävien, läheisten, luotettujen ihmisten kanssa keskustelua. Mutta sitten yhtenä hyvänä apuna, niin kuin tässä kirjassakin kuvaan, niin voi olla myös eläimet, koska eläimet hyväksyy ihmisen aina ihan semmoisena kuin ihminen on. Niillä ei ole ehtoja ja ne ei mieti, että mitäs salattavaa tuolla sisimmässä on, vaan ottavat vastaan ihan semmoisenaan.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Outi Lepistö. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
Mä sopeudun siihen.